Jumala ottaa todesta sinun elämäsi ja kaikki sinun tarpeesi ja kipusi, kysymyksesi. Ja mä luen tähän alkuun sellaisen legendan. Legenda on semmoinen, jossa on osa totta ja sitten siinä on taas sitä satua. Tämä kertoo sellaisesta kaverista, joka tuli vakuuttuneeksi siitä, että hänet otettiin todesta. Hän oli sirkuksen ilveilijä, klovni Pelle. Hänelle naurettiin ilta illan perään täyttä kurkkua. Kun hän saapui värjättyine kasvoineen ja punaisine nenineen yleisön eteen, alkoi heti silmitön nauru. Yleisö nauroi, vaikka klovni ei ollut tehnyt vielä yhtään mitään. Hän osasi ammattinsa, naurattajan ammatin. Mutta itse hän ei osannut nauraa, ei ollut osannut enää pitkään aikaan, ja se oli hirveätä. Ilta illan perään hän koki ihmisten naurumyrskyn, mutta itse hän ei nauranut. Hänen sydämensä oli rikkonainen ja raskas. Se oli tyhjä, täysin tyhjä. Se oli täynnä turhuuden tuntoa, pettymystä. Yleisö taas tunsi vain hänen maskeeratut kasvonsa. Kukaan ei tuntenut hänen sisintään, sitä ihmistä, joka hän varsinaisesti oli. Eikä kukaan sen tähden tiennyt, miten orpo hän oli. Ja miten vieras ja muukalainen hän oli tässä maailmassa. Eikä sitä kukaan voinut aavistaa, miten loppuun ajettu hänen sielunsa oli. Lopulta hän ei enää jaksanut. Eräänä iltana hän raahautui esityksen jälkeen kaupungin vanhaan kirkkoon ja lyyhistyi polvilleen Kristusta esittävän alttarikuvan ääreen. Hän olisi tahtonut rukoilla, mutta sitäkään hän ei enää osannut. Hän oli niin tyhjä, itselleen vieras, muukalainen. Hän osasi vain ilveillä. Yhtäkkiä hän kohottautui seisomaan siinä Kristusta esittävän alttarikuvan ääressä ja alkoi tehdä temppujaan. Ensin arasti, ikään kuin anteeksi pyydellen, mutta vähitellen hän teki niitä yhä upeammin ja paremmin kuin koskaan aikaisemmin elämässään. Hän sai itsestään irti kaiken taitonsa, koko särkyneen sielunsa. Hän sai säkenöimään siinä hämärässä kirkossa, Kristuksen lempeiden kasvojen edessä. Ja niillä kasvoilla valuivat oikeat kyyneleet. Lopulta klovnin voimat olivat lopussa. Hän kaatui maahan eikä enää noussut, sillä hän oli kuollut. Mutta kaikki oli hyvin, sillä tuona viimeisenä epätoivon hetkenä Kristus oli nähnyt naamion lävitse sydämeen. Siihen sydämeen, joka oli vieras ja muukalainen tässä maailmassa ja itselleen. Elämän viimeisenä hetkenä hänelle ei ollut naurettu. Hänen kanssaan oli itkenyt vapahtaja, joka itsekin oli vieras ja muukalainen maan päällä. Tämä on lyhyt tarina, legenda siitä, mitenkä Jumala ottaa todesta. Olkoon se sellainen lähtökuva meille tässä ja nyt. Jumala ottaa todesta meidät. Meidän aiheena on tässä tarpeen tunnistaminen ja itseviha. Tarpeita on monenlaisia, alkaen fyysisestä, nälästä, janosta. On henkisiä, rakkaus muun muassa, on sosiaalisia tarpeita, tarve kuulua johonkin, taloudellisia tarpeita, täytyy tulla toimeen, täytyy elää. on seksuaalisia tarpeita, on hengellisiä tarpeita. Tänä päivänä arvostetaan ja tavoitellaan täydellisyyttä. Tavoitellaan kauneutta, nuoruutta, rohkeutta, terveyttä, osaavuutta, suurta tuloksellisuutta. Heikkous ei myy. Kuitenkin eheyden saavuttamisen edellytyksenä on oman rikkinäisyytensä ja heikkoutensa myöntäminen ja sen läpikäyminen. Usein tavoitellaan sitä kauneutta ja rohkeutta lainausmerkeissä sen sisäisen hyvän olon tunteen kustannuksella. Se rikkinäisyys ja se heikkous ei myy. Tästä näytelmästä eivät ole hengelliset yhteisöt ja liikkeet myöskään mitenkään ulkopuolisia. Monissa seurakunnissa ja herätysliikkeissä on tietyt ulkoiset mallit alkaen pukeutumisesta lähtien, varsinkin näissä vanhemmissa herätysliikkeissä. On tietyt tavat pukeutua, tietyt tavat tervehtiä, ennen kuin sä tuut hyväksytyksi juuri tähän porukkaan. Ennen vanhaan näistä pukeutumissääntöjä oli nuttura, kravatti miehillä, eikä missään tapauksessa partaa, eikä meikkiä, eikä tietenkään mitään koruja. Ja myöskin määriteltiin sitä, että kenen kanssa yleensä sai seuraa pitää ja seurustella. Ei muuta kuin oman liikkeen ihmisten kanssa. Määrättiin, minkä poliittisen puolueeseen sai kuulua ja missä kaupassa sai käydä ja niin edespäin. Muun muassa. Mä oon niin vanha, että mä tiedän tämmöisiäkin juttuja, mutta nämä on ihan tänäkin päivänä olemassa olevia asioita. Tänä päivänä seurakunnissa ja hengellisissä liikkeissä mallitetaan ehkä enemmän kokemusten ja näkyjenkin mukaan. Ja nimenomaan sillä tavalla, että sinulla on täytyy olla niitä. Ja sinulla on täytynyt tapahtua jotakin ekstra spesiaalia, ennen kuin sä oot hyväksytty millä alalla tässä yhteisössä. Ja päällä on sitten sellainen uskon valepuku, että kiitos, minulla menee ihan hyvin ja nyt on just tämmöinen ja tämmöinen juttu tässä menossa. Ja silloin ihminen kieltää sen todellisen sisimmän tarpeensa. Eli tärkeintä on vain se, että miltä näyttää ulospäin ja miltä kuulostaa näiden näkyjen ja kuvien rintamilla. Silloin ihminen on joskus, en mä sano ollenkaan, että tämä on aina totta, vaan nimenomaan joskus pakomatkalla omaa sisintään, omaa minuuttaan, omaa tarvitsevuuttaan. Riittää se, että minkä vaikutelman antaa ulospäin. Tätähän tämä maailma just nimenomaan opettaa. Että miltä sä näytät. Se on hirveän tärkeää. Minkälaiset vaatteet sulla on ja niin edespäin. Että ei vaan kukaan näkisi, kuinka tyhjä ja rikkinäinen se sisin on. Ihan niin kuin tuolla kloonilla. Mistä sitten lähdetään liikkeelle? Lähdetään kivusta. Lähdetään oikeudesta ja lähdetään armosta. Ensin kivusta. Kipu paljastaa tarpeen, sen oikean tarpeen. Usein ihminen vain ottaa sen tarpeen omiin käsiinsä. Mä nyt tarkoitan sellaista henkistä kipua, esimerkiksi masennusta, vihaa, katkeruutta, toivottomuutta, pelkoja, seksuaalisen elämän rikkinäisyyden aiheuttamia kipuja niin edelleen. Kipu on vasta oire. Se, mistä se oire riippuu, mistä se on oire, riippuu siitä, millä elämän alueella se oire ilmenee. Hyvin usein nämä jäljet johtaa turvattomuuteen ja hylkäämiseen. Ja niihin nimenomaan varhaisiin kokemuksiin tältä alueelta. Kirurgi Antti Heikkilä sanoo erässä lehtihaastattelussa, että kipu ei ole vain leikattavissa oleva oire. Hän on opetellut näkemään ihmisen kokonaisuutena, koko elämänkaarensa kantajana. Hänelle ei riitä pikainen hoito kipuihin ja oireisiin, vaan hän haluaa tietää, mistä se kipu on merkkinä. Hän sanoo muun muassa, että selkä paljastaa, jos ihminen on liian kiltti. Kipua ei voi tällöin välttää, jos ihminen ei osaa esimerkiksi sanoa ei. Mutta keho muistuttaa, jos ihminen ei osaa kuunnella ja kunnioittaa itseään, Jumalan kuvaa. Keho on monta kertaa paljon viisaampi kuin tämä pää. Syntilankeamuksen perintönä ihminen elää siinä harhaluulossa, että hänellä on oikeus tehdä valintoja kysymättä mitään Jumalalta. On toki ihan oikeita tarpeita. Ja sitten on myöskin synnillisiä tarpeita. Jumala on antanut ihmiselle sisäisen kaipuun toiseen ihmiseen ja kaipuun itseensä, eli Jumalaan. Ne ovat ne oikeat tarpeet. Mutta se, miten ihminen sitten ottaa nämä tarpeet omiin käsiinsä, on se synti. Esimerkiksi kun sitä uskovaa puolisoa ei ala kuulua, haetaan se sitten vaikka mistä. Tai sitten se pitää sisällänsä sen harhaluulon, että Jumala ei pysty täyttämään elämän kaipausta ja tarpeita. Eli tavallaan kristillisyys erottaa väärällä tavalla oikean ja väärän myös suhteessa tarpeiden toteuttamiseen ja saavuttamiseen siinä mielessä. Me emme voi etsiä eikä saavuttaa oikeudenmukaisuutta Jumalalta. Siihen meillä ei ole mitään perusteita, vaan me etsimme armoa. Siihen meillä on peruste, Jeesuksen risti, joka on tuossa meidän edessä. Siihen meillä on peruste pyytää armoa. Armahdusta, Herra armahda. Ihan niin kuin me tuossa rukouksessa hetki sitten huudettiin, ja se tuntui tosi hyvältä. Huutaa Jumalan puoleen. Huutaa armoa. Mutta meidän turha vaatia Jumalaa niin kuin oikeudenmukaisuudesta tilille. Siihen meillä ei ole mitään perusteita. Peruste on ainoastaan risti sille armolle. Ja sillä ristillä on tullut ilmi isän rakkaus. Ja siitä me saadaan lähteä liikkeelle, rististä ja isän rakkaudesta. Ja siitä, että ristillä hän on armahtanut meidät. Hän on täynnä armoa. Hän on täynnä laupeutta. Ja kun Jumala siunaa sinua, ei se ole keneltäkään toiselta pois. Sä saat ihan rohkeasti tulla oman tarpeesi kanssa. Eikä sun tarvitse ajatella, että kun mä saan nyt, niin joku muu ei saa. Ja sitten taas päinvastoin, jos Jumala siunaa jotakin toista sun vierelläsi, niin ei se ole sulta pois. Jumala on hyvä, eikä hänen hyvyytensä ja armonsa vähene jakamalla. Se vaan lisääntyy. Eli meillä on monta kertaa se kateus, joka tulee tähän niin kuin valehtelemaan meille, että no nyt sä et saa mitään, kun toi toinen sai. Tai sitten tulee se mitätöinti, että en mä nyt oikeastaan niin paljon tarvitsisi, toi toinen tarvitsisi enempi tuossa vieressä. Eli meidän on vaikea monta kertaa tunnistaa sitä tarvetta ja myöntää sitä. Ja mä koen monta kertaa tämän tarpeen tunnistamisen vaikeuden tämmöisen sieluhoidon ja terapian välillä. Siinä, että Multa käy moni asiakas hakemassa terapian sijasta sieluhoitoa, sellaista niin kuin ensiapua. Että panna laastari niin kuin siihen sen kivun, just sen oireen päälle. Uskaltamatta niin kuin käydä niitä asioita sitten käsittelemään. En mä nyt vertaa sieluhoitoa ensiapuun muuta kuin silloin, kun se on korvike tai pakokeino siltä asian käsittelyltä. Silloin ihmisen puolustusmekanismit eivät anna lupaa mennä syvemmälle. Ja mun on se vaan sitten hyväksyttävä. Pelko sitoo ihmistä vaikenemaan. Siihen pelkoon sisältyy jotakin sellaista alastomuuden ja häpeän elementtejä. Kielteisiä, käsittelemättömiä tunteita. On joskus vaikea lähteä liikkeelle, puhua, löytää kieli, jolla puhua, selittää niitä asioita. Ja joskus on tietysti vaikea löytää ihminenkin, kelle puhua. Olla avoin. Joskus ihminen peittää sen oman tarvitsevuutensa ja kipunsa alkamalla hoitaa muita. Ja hän silloin torjuu sen oman sisimpänsä tarvitsevuuden äänen kokonaan. Ja tällaisia kipeitä sieluhoitajia näkee kyllä hengellisissä tilaisuuksissa, työn touhussa. Toki ihan hyvää tarkoittain. Eikä siinä varmaan tapahdu pahaa kenellekään muuta kuin itselle. Ihminen itse ei saa sitä, mitä hänen pitäisi saada ja tavoittaa. Tästä puhumisen vaikeudesta. Mulla on tässä tämmöinen taulu, mä vaan tämän kiertämään. Tässä on tämmöinen suuton poika. Tämä liittyy mun elämäntarinaan. Se on ongella rannassa ja sillä on toi onkijakissa. Mutta sillä ei ole suuta. Mä en tiedä, miksi sillä ei ole suuta. Ja tämä kuvaa hyvin mun elämän sitä vaihetta, kun ei ollut suuta eikä ollut kieltä, jolla olisi puhunut omasta asiastaan. Oli joitakin elementtejä, oli kissaa ja oli onkea. Eli oli joitakin asioita elämässä, jotka helpotti, jotka auttoi niin, että mä en tappanut itseäni, vaan että mä seison tässä. Mä vaan tämän kiertämään tämän taulun, mutta älkää särkekö tätä. Eli se oma tarina, johon tämä taulu liittyy. Mulla on ollut kaikkein hoitavinta juuri se, että minua ei ole hylätty sen jälkeen, vaikka mä oon uskaltanut kertoa oman elämäni, oman kipuni, oman tarvitsevuuteni tarinan. Ja se on ollut todella jotakin uskomatonta niiden monien vuosien jälkeen. Tulla näkyviin, tulla kuuluviin kaiken sen kivun kanssa. Häpeän kanssa, synnin kanssa. Mun isä kuoli, kun mä olin 7-vuotias ja sisäreni oli kuollut jo ennen mun syntymää, joten me jäätiin mun äidin kanssa ihan kahden. Ja mun äiti oli sairas. Naapurissa asunut mun setäni yritti ajaa meitä pois kotoamme saadakseen sen itselleen. Se hänen julmuutensa ja henkinen rajojen rikkominen sai mut tuntemaan vihaa häntä kohtaan. Ja ne oli pienelle lapselle aika pelottavia. Mä joskus tein semmoisen päätöksen, että kun mä tuun isoksi, mä tapaan hänet. Ja siitä tappamisesta mä joskus jouduin sitten hyvin kiperään tilanteeseen. Mä olin tehnyt sisäisen valan, että mä tapaan. Ja jossakin elämän vaiheessa se oli todella lähellä. Ja silloin mä jouduin itse menemään hakemaan apua poliisilta. Että mä tulisin suojeluksi siltä, että minä en tappaisi. No, tämä on tämmöinen sivujuone tässä, mutta sen sai myöskin purkaa. Niitä puolustajia ei ollut tätä sedän julmuutta vastaan. Ja isän ikävässä sylin etsinnässä mä löysin 8-vuotiaana väärän sylin. Mä jouduin meidän kylässämme asuneen miehen seksuaalisten halujen uhriksi ja kuten ilmeisestikin kaikki muutkin, ainakin mun ikäiseni pojat ja myöskin vanhemmat ja jotkun nuorempaakin ikäluokkaa olevat kylän pojat. Ja siitä alkoi tällaiset homoseksuaaliset kokemukset. Ensin tietystikin minun ja hänen välillään ja sitten minun ja hänen muiden hyväksikäyttämiensä saman kylän poikien kanssa. Asiaa pahensi vielä oman sukulaiseni hyväksikäyttö, joka alkoi noin, kun mä olin jossakin toisella kymmenellä. Mutta sitten mä tulin uskoon 18-vuotiaana ja laitoin rajat näille asioille. Ja silloin oli jo elementit moneen hyvään asiaan olemassa. Se oli Jumalan väliintulo ja siinä oli tosi paljon aineksia onnistua. Menin naimisiin 23-vuotiaana ja sitten semmoinen eka repsahdus homosuhteisiin tapahtui ehkä 25-vuotiaana, kun meidän toinen lapsemme oli syntymässä. Ja siitä sitten alkoi pitkä tie homomaailmassa, joka päättyi vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Mä elin tällaista kaksoiselämää, kontakteja oli paljon. Ne oli pääasiassa vain tällaisia seksikontakteja, mutta joitakin myöskin sellaisia hyviä, pysyviä ihmissuhteita. Sitten kun tämä paranemisprosessi alkoi, niin mä luulin sekoavani sen pimeyden ja sen tuskan keskellä. Mä en yhtään tiennyt, että miten tässä tulee käymään. Mä olin aina ajatellut, että mulla on vahva mielenterveys. Mä olin joskus pitkässä nimessäkin töissä. Ja mä ajattelin, että se ei mulla ensimmäisenä kyllä petä. Mutta siinä vaiheessa mä ajattelin, että mä en siis yhtään tiennyt niin kuin seuraavaa hetkeä, että mitä tapahtuu. Ja mä olin luullut, että mun elämäni suurin ongelma on tämä homous. Mutta sitten siinä vaiheessa mä tajusin, että tämä onkin vasta oire jostakin. Että se on vasta jäävuoren huippu. Ja silloin mä ajattelin, että mä en nyt kyllä selviä. Että nyt nämä jäljet johtaa johonkin sellaiseen, mitä mä en yhtään hallitse. Mä olin tottunut tämän homouden kanssa seisomaan ja kaatumaan ja useimmiten kaatumaan. Se oli tuttua. Ja nyt mä tajusin, että nämä jäljet johtaa johonkin ihan muualle. Paljon syvemmälle kuin vaan pelkästään seksuaaliseen käyttäytymiseen. Ja lyhyesti sanottuna ne jäljet johtivat hylätyksi tulemiseen isäni kuollessa ja turvattomuuteen, joka oli sedän julmuuden aiheuttamaa. Ja yksinäisyyteen, joka johtui sisarusten puutteista, vajaasta perheestä. Ja silloin mä ajattelin, että mä putoan jonnekin sellaiseen mustaan, tuntemattomaan aukkoon. Ja se paradoksi oli siinä, että homous oli tuttua, mutta kaikki, mikä löytyi sen alta, ne juuret, ne pelotti. Se oli outoa ja tuntematonta. Ja oli aikamoinen valintaprosessi sen tutun ja tuntemattoman välillä. Niin kuin jokainen tietää, että mieluminhan sitä valitsee sen, mikä on tuttua. Vaikka siihen liittyisi kipuakin, vaikka siihen liittyisi syntiäkin. Kun valitset sellaisen, jossa et yhtään tiedä mitään. Ja se oli sellaista vaihetta mun elämässä, että kun joku koskettikin, hipasikin vaan kädellään, niin ihan niin kuin pommi olisi räjähtänyt päässä. Että joku hyväksyy minut. Että ainakin mun kehoni on olemassa. Mä oon olemassa. Ja sitä vaihetta läpikäydessä, niin mä oon huutanut, mä oon karjunut, mä oon itkenyt. Ihan suoraa huutoa. Auto on ollut oikein hyvä paikka siinä. Kun ei voinut kotona, ei oikeastaan ollut sellaista paikkaa, missä olisi voinut turvallisesti huutaa. Ihan siis sellainen fyysinen tarve sille huutamiselle, sille karjumiselle. Sitä kesti monta vuotta. Ja kun Elävät vedet sitten viime alkoi, niin mä ajattelin, että mulla ei ole enää mitään muuta menetettävää kuin syntiä. Ja toin kaiken niin pohjaa myöten, kun ikinä osasin pöydälle valoon. Ja ne kaverit kesti sen. Kukaan ei ikinä sanonut, että hyi, minkälaista sun elämässä on ollut. Meillä oli itse kullakin omat elämän tunkiomme. Mä toin ja tuon edelleenkin kaiken kiusauksen valoon. Mulla on tämmöinen sieluhoitoverkko, jossa on noin 11 henkeä, joiden kanssa mä oon tehnyt ihan sellaisen sopimuksen. Monen kanssa sellaisen vastavuoroisen sopimuksen siitä, että saa soittaa heti, kun sellaiset tietyt merkit, vaaran merkit alkaa olla olemassa. Puhutaan punaisista lipuista, että ne alkaa liehua, näyttää punaista. Ja se on sellaista vastavuoroista palvelua, ja mä oon siitä erittäin kiitollinen. Ja mä ymmärrän, että se on eräs merkittävä prosessi mun parantumisessani. Lisäksi mulla on mentori, ja mä oon itse mentorina jollekin. Ja on työnohjaus, samatti kuin itse on työnohjana. Ja on sieluhoitosuhteita ja niin edespäin. Tällä mä haluan vaan sanoa sitä, että mä tarvitsen jatkuvasti. Ei tää ole loppunut mihinkään pisteeseen, tää tarvitsevuus. Eikä parane jäädä yksin sen kanssa. Mä tarvitsen miehen rakkautta, mä tarvitsen miehen ääntä, hänen läheisyyttään ja sanoja, mutta ilman seksiä. Se raja menee siinä. Ja siinä on tietysti oma prosessinsa ollut, että on oppinut näin tekemään. Mä olin tunne-elämältäni myöskin erittäin rikkinäinen ja neuroottinen, siis tosi neuroottinen. Ja mun se aikaisempi kokemukseni oli se, että mä en ollut olemassakaan muuta kuin tekemällä, suorittamalla tai sitten seksin avulla. Ne oli ne kaksi elementtiä, jotenka kautta mä niin kuin tunsin, että mä oon olemassa. En mä sitä silloin näin ajatellut, tietenkään. Mä kokenut mitään olemassaolon tunteen puutteita siinä elämänvaiheessa. Ja sitten mulla oli semmoinen oikein vaikea auktoriteettiongelma, ja se liittyy tietystikin miehiin. Se näkyviin tuleminen sen oman asiansa kanssa, niin kuin mä nyt tässä, se ei ole ollenkaan aina helppoa. Se on aina tietyllä tavalla riskin ottamista, ja siihen sisältyy se pelko, että hylätään. Ja se on hirvittävän iso pelko. Me ihmiset ollaan joko sisäisesti tai ulkoisesti ohjautuvia. Ja sisäisesti ohjautuva ihminen ajattelee, että vain he itse vastaavat omista itsestään ja tunteistaan. Ja se ulkoa ohjautuva ihminen uskoo, että hän on itse voimaton oman elämänsä suhteen. Että vastuu on aina jonkun muun. Se on vanhempien, se on yhteiskunnan tai se on Jumalan tai yleensäkin jonkun muun. Ja ihminen nielee sen oman tarpeensa ja kätkee sen oikeutetun vihansa. Tilastojen mukaan suomalaiset on tappajakansaa. Meillä on 2-3 kertaa enemmän kuolemaan päättyviä väkivaltarikoksia kuin koko Länsi-Euroopan maissa. Näin ikävästi saattaa käydä silloin, kun ihminen ei tunnista ja käsittele omaa tarvitsevuuttaan ja tunteitansa. Muutama Raamatun esimerkki siitä tarpeen tunnistamisesta ja näkyviin tulosta. Mitä Raamattu siitä sanoo? Te muistatte kanaanilaisen vaimon, joka ei hellittänyt ennen kuin Jeesus myöntyi auttamaan häntä. Vaikka Jeesus pani hänet niin kuin ihan semmoiseen tenttiin ja vähän niin kuin epäkohteliaskin oli hänelle. Koska hän ei ollut juutalainen, vaan hän oli pakana. Sokea Bartimaios huusi niin hellittämättä ja niin kauan ja niin lujaa, että Jeesus tuli hänen luokseen lopulta. Entä sitten pitaaliset miehet? Entä nainen, joka hiipi niin lähelle Jeesusta, että sai kosketettua häntä? Ja entä mies, jonka käsi oli surkastunut, jonka hän ojensi juuri sen surkastuneen käden, jonka Jeesus paransi? Jeesus kysyy aina meiltä, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Eli se on juuri sen tarpeen nimeäminen, mitä sinä tahdot. Eikä hän torju sinua pois, vaikka ajattelet ja koet välillä, että et sä osaat niin kuin näitä juttuja, että sä osaat täydellisesti. Älä anna sen pelon viedä sinua ansaan. Hän osaa, Jumala osaa. Ja hän meni ristille kaikkien meidän osaamattomien ja taidottomien tähden. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuta. Isä näkee sinun tarpeesi. Hän ottaa sen todesta. Älä murehdi, ette tiedä itsekään näiden asioiden oikeaa sisintä olemusta tai niiden nimiä aina. Jeesus näki Pietarinkin lävitse. Sen Pietarin, joka oli vähän semmoinen röyhkeäkin ja impulsiivinen ja monessa, noin niin kuin, ei nyt niin aina kauhean kivakaan, vähän semmoinen röyhkeä. Hän näki Pietarin lävitse kallion, jolleka seurakunta perustetaan. Hän näkee sinunkin sisimpääsi sen todellisen minuuden. Mutta meidän elämässä on monta kertaa niin paljon sitä muuta, syntiä, rikkinäisyyttä, että me jäädään sen vangiksi. Ja yksi, minkä takia me jäädään vangiksi, on se, että me annetaan näiden synnillisten tarpeiden hallita meidän elämää. Jos meidän minuutemme hallintavalta ei ole Kristuksessa, kaikenlaiset meidän omat halumme ja tarpeemme alkavat määritellä meitä ja erottaa meidät aina vain kauemmaksi todellisesta avun lähteestä, Jumalasta. Ja sen seurauksena on rikki meneminen ja synti, epäonnistumisten jatkuva kokeminen. Ja se taas aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä, pelkoa ja tuskaa, jotka tietysti ihminen yrittää kätkeä. Ja saatana ottaa hyvin halukkaasti siinä synnin liemessä omaan hallintavaltaansa kaikki ne elämäalueet, joita ei ole luovutettu Jumalalle. Koska ne on siellä ei kenenkään maalla. Sitten lisäksi on vaarana luisua kokonaan takaisin maailmaan. Ja sitähän saatana juuri haluaakin. Synnillisen tarpeen johdattamana ihminen mukautuu tähän maailmaan. Roomalaiskirjassa 12.2 Paavali sanoo, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Synnillisen tarpeen ansassa ihminen joutuu myös pimeyden valtaan. Ennen te olitte, elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltoja ja hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomuuden ihmisissä. Efesolais 2.2. Raamatussa paratiisin syntiinlankeemuskertomuksessa tätä synnillistä tarvetta kuvataan viikunalehtenä, eli taipumuksena piiloutua Jumalalta häpeänsä kanssa ja toisilta ihmisiltä. Ihminen häpesi. Seksuaalisuutemme ja ihmissuhteiden rikkinäisyys saa meidät häpeämään, saa meidät pelkäämään ja ahdistumaan. Ja ne tunteet me yritetään peittää, kätkeä ja niellä. Ja kun me tarpeeksi peitetään ja tarpeeksi kätketään, me ollaan tällaisessa häpeän ja itsevihan kierteessä. Häpeä voi pohjautua jo lapsuudesta. Lapsuudessa koettuun hyväksikäyttöön tai rakkaudettomuuteen tai tällaiseen tunnevajeeseen isä- ja äitisuhteessa. Tämmöisen hyväksikäyttäjän tai tunnevajeen aiheuttajan rikkinäisyys ja pahuus siirtyy lapseen ja myrkyttää hänen kykynsä tasapainoiseen ja turvalliseen minuuden kokemiseen. Tämän hyväksikäyttäjän rikkinäisyys ja synti vaurioittaa uhriksi joutuneen olemassaolon tunteen ja usein myöskin kyvyn kokea itsensä miehenä ja naisena. Jos meitä ei ole lapsena vahvistettu, tarkoitan tällä vahvistamisella tässä tällaista naiseuden ja mieheyden siunaamista, sanoittamista. Meidän sisimpämme jää tyhjäksi. Tyhjäksi rakkaudesta. Sieltä puuttuu sellainen tieto, sellainen sisäinen kokemus siitä, kuka on. Ja silloin me alamme rakentaa sellaista ulkokuorta, joka korvaa sisäisen vahvistumisen puutteen. Eihän lapsi voi tietää, kuka ja millainen hän on, jos ei sitä hänelle kerrota. Ja tätä puutetta ihminen vaan aikuisena ei tietenkään yleensä muista, mutta tunne, elämä ja keho reagoivat. Ihminen ei aikuisenakaan tiedä oikein tarkasti, kuka asuu minun kehossani ja mitä sille kaverille kuuluu. Joskus syy on siinä, että meidän vanhempammekaan eivät ole saaneet lapsena vahvistusta omilta vanhemmiltaan. Kun ihminen alkaa vihata itseään nielee ja nielee, hän monta kertaa ottaa tarpeettomia riskejä, elää niin sanotusti henkensä kaupalla, joutuu usein tapaturmiin ja onnettomuuksiin. Tai sitten kun hän saavuttaa jotakin, menestyy, en kykene aidosti iloitsemaan tästä saavutuksestaan, vaan vähättelee sitä. No ei se nyt mitään ollut. Kyllä tämän olisi joku muukin osannut ihan yhtä hyvin tehdä ja niin poispäin. Tai sitten yksi tämmöinen farssi oikein, joka on tullut näissä Oscar-palkintojen jakotilaisuudessa, niin siinä kiitetään aina niin kuin kaikkea mahdollisia muuta. Mutta mä ihmettelen sitä, että se ihminen ei pysty sanomaan ihan oikeasti, että mä oon ollut hyvä, kun mä sain tämän palkinnon. miksei voi iloita näyttelijänä siitä, että on onnistunut? Että niin kuin siirtää sen tavallaan sen ilon niin kuin muualle, muuhun osoitteeseen. Kaiken sen pahan tai vaillejäämisen kivun tai tunnekylmyyden ja synnit, jota lasta vastaan tehdään, hän nielee itseensä, koska ei hänellä ole muuta keinoa. Ja ihminen on sitä, mitä hän on niellyt. Se on hänen kehossaan ja tunne elämässään vihana ja häpeänä. Eikä se sieltä lähde mihinkään ilman Jumalan rakkauden hoitoa. Puhutaan väärästä häpeästä, jonka oireena on tämä itsensä hylkääminen ja vihaaminen. Se ei ole itse hankittua, vaan toisten aiheuttamaa. Mutta Jumalan rakkaus voittaa sen vihan. Rakkauden turvaamana ja suojaamana itse vihasta ja itsensä hylkäämisestä voi sanoutua irti. Jumala on armollinen. Eihän särjettyä astiaa museerra. Sitä vihasta irti pääsemisen, kaikki tunteet vaikuttaa kehon puolustusjärjestelmässä. Rakkaus suojaa joiltakin sairauksilta ja viha puolestaan lisää joitakin sairauksia. Tällaisten erilaisten psykosomaattisten sairauksien takana on yleensä paljon tukahdutettuja tunteita. Hormonaalisella tasolla viha vaikuttaa siten, että se tuottaa tällaista stressiä aiheuttavia hormoneja. Rakkaus taas herättää mielihyvää tuottavat hormonit. Kannattaa olla rakastunut. Viha voi kohdistua moniin eri kohteisiin, siis tällaisiin sijaiskohteisiin. Herroihin parempi osaisiin, eri rotuisiin, eri uskontoa tunnustaviin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se kehoon jäänyt viha voi myöskin oirehtia erilaisina kipuina, päänsärkynä ja unettomuutena. Viha voi olla myöskin tällaista läpikäymätöntä surua. Väärä hengellisyys toisinaan torjuu surutyön. Aletaan liian helposti heiluttaa voiton lippua. Kaikilla asioilla on aikansa, myös surulla. Liittyy se sitten kuolemaan, eroon tai johonkin muuhun menetykseen. Jos hyppää terveen surun ylitse, se patoutuu vihaksi sen tunne-elämään. Jos Jeesus itki Lasaruksen haudalla, vaikka itse tiesi herättävänsä hänet, niin miksi sinun ja minun pitäisi torjua surua? Jeesus itki jopa syntistä paikkakuntaa. Me vedämme heikkoudessamme liian helposti hengellisen suoritusmanttelin niskaamme ja kätkemme. Annetaan vaan mennä eteenpäin. Emmekä uskalla tulla näkyviin, tulla hoidettavaksi oman surumme kanssa. Tarve ei hoidu muuta kuin pyytämällä, käymällä uskalluksella armon istuimen eteen. Sama koskee niitä tekoja, jotka on kohdistuneet meihin, meitä vastaan. Me olemme kuitenkin itse vastuussa siitä, miten siihen vääryyteen suhtaudumme, omista reaktioistamme. Me emme voi muuttaa olosuhteita tai jo tapahtuneita asioita, mutta omaa suhtautumistamme me voimme muuttaa, niin etteivät ne jää meidän sisällemme ja muutu lopuksi luvaksi vihata itseä, kun kerran mulle on saanut tehdä tällaista pahaa ja kun kerran mulle on näin tapahtunut ja niin edelleen. Antaa mennä sitten vaan. Tämän oikean tarpeen myöntäminen on tie kasvuun ja tie parantumiseen. Meidän vaan täytyy myöntää se tarvitsevuutemme. Se, että tarvitsemme Jumalaa auttajaksi ja puhdistajaksi. Sitten täytyy myöntää myös ne synnilliset keinot, omat synnilliset keinot, joilla me monesti yritämme tyydyttää tarpeemme. Ja se on nöyryyttävää. Mutta mitä sinulla lopuksi on menetettävää, hävittävää? Mieti. Punnitse tarkkaan, mitä häviät. Jumala kuulee avun huutosi. Jeesus itse sanoo, autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Hän Herra on itse täynnä armoa ja laupeutta. Hän sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Armahtavaisuutta minä tahdon. Juuri kipu paljastaa oikean tarpeen. Ihmisen syvin tarve on Jumalan tarve. Ja sen hän, Jumala, on itse meihin pannut. Mitä me sitten etsimmekin muuta ensin, hyvin usein, niin se ydin on kuitenkin aina Jumala itse. Tunteemme, tunnustaa tarpeemme ja rikkinäisyytemme. Ja tuntea oma murtuneisuutemme. Eli oma köyhyyden tuntemisemme ja myöntää se. Toiseksi me voidaan antaa niille asioille nimi. Kolmanneksi, ei tuomiten. Neljänneksi, tunnustaa niiden tunteiden takana olevat asenteet ja teot, se mitä on tapahtunut. Ja sitten viidenneksi, tiedostaa näiden tukahdutettujen tunteiden ja tarpeiden tällaiset epäsuorat ilmenemistavat. Ja lopuksi sitoutua siihen, että Jumala saa auttaa. Antaa tilaa hänen kasvulleen. Rukous on yksi väline yhdessä sieluhoidon ja terapian kanssa. Kristus tulee meitä vastaan kasteessa, jossa meidät haudataan hänen kanssaan. Ja siinä me voidaan samaistua hänen murtumiseensa ristillä. Ristillä, jossa hän ottaa itseensä omiin haavoihinsa kaiken meidän kipumme ja syntimme. Sitten tämmöinen rukouspäiväkirjan pito on hyvä keino. Ainakin aina välillä pitää sitä. Kirjoittaa siihen kaikki ne sellaiset kielteiset sanat ja määritelmät, joita sulla on itsestäsi. Jotta sä oot kuullut muilta, tai joilla sä itse ajattelet ja määrittelet itseäsi. Kirjoita siihen ne kaikki ja sitten kirjoita siihen ne totuuden hyvät sanat itsestäsi, joita kuulet Jumalan sinusta sanovan. Siinä voi opetella kuuntelemaan sitä Jumalan ääntä. Tästä tulee jatkossa lisää. Apuna voi käyttää Raamatun ihan omia sanoja. Jumala löytyy sinun syntiesi alta, ahdistustesi keskeltä. Sinun tuskan ja epätoivon huutosi ja epäilystäsi keskellä Jeesus, mestari, särkyneitten ja haavoitettujen parantaja, tulee sinun puolellesi, tulee sinun rinnallesi. Hän rakastaa sinua. Se, mikä estää sen armon ja rakkauden kokemisen tarvitsevaksi tulemisen, on oma rikkinäisyytemme tai se, että me mitätöidään ja vähätellään itseämme. Varsinkin, jos meille on tehty pahaa, rajoja on rikottu ja olemme jääneet vaille rakkautta sivulliseksi osattomiksi, vaille turvaa. Silloin me kannetaan sellaista väärää häpeää ja syyllisyyttä, minkä tuloksena me vihataan itseämme ja hylkäämme itsemme ja oikeat tarpeemme. Ja takerrutaan vääriin korvikkeisiin.
Nyt meillä on tässä lopussa rukous. Ja me pyydämme, että te nousitte seisomaan. Ja tämä alkuosa tästä rukouksesta on sitä, että mä rukoilen täältä ensi lyhyen sanan lause ja sitten mä rukoilen sen uudestaan ja toistetaan se niin kuin yhdessä. Mennään tämmöisenä toistona. Ja sitten mä vielä rukoilen lyhyesti teidän puolesta. Eli tämä on rukous tällaisen itsevihasta irtisanoutumiseksi, itsensä hylkäämisestä irtisanoutumiseksi. Eli mä luen tämän ensin, että kuulette ja sitten toistetaan se kaikki yhdessä. Isä, tule sinä ja anna rauhasi laskeutua koko olemukseemme. Isä, tule sinä ja anna rauhasi laskeutua meidän koko olemukseemme. Tule pyhä henki ja lohduta jokaista masentunutta toivonsa heittänyttä. Tule pyhä henki ja lohduta jokaista masentunutta toivonsa heittänyttä. Tule Jumalan henki rauhana ja lepona. Tule Jumalan henki rauhana ja lepona. Tule turvana, suojana. Tule turvana, suojana. Herra, me tunnustamme itsevihan synnin. Herra, me tunnustamme itsevihan synnin. Me tunnustamme itsemme hylkäämisen synnin. Me tunnustamme itsemme hylkäämisen synnin. Me olemme kääntyneet itseämme vastaan. Me olemme kääntyneet itseämme vastaan. Koska meidän elämässämme on ollut ihmisiä, jotka ovat rikkoneet rajamme. Koska meidän elämässämme on ollut ihmisiä, jotka ovat rikkoneet rajamme. Meillä ei ole ollut muuta mahdollisuutta. Meillä ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin paeta rikkinäisiin synnillisiin ratkaisuihin elämässämme. Kuin paeta rikkinäisiin ja synnillisiin ratkaisuihin elämässämme. Me tarvitsemme sinun anteeksi antoasi. Me tarvitsemme sinun anteeksi antoasi, sillä me olemme uskoneet, että meidän syntimme ja riippuvuutemme rikkinäisyydestämme johtuvat kipumme, että meidän syntimme ja riippuvuutemme rikkinäisyydestämme johtuvat kipumme ovat voimakkaampia kuin sinun rakkautesi meitä kohtaan. Ovat voimakkaampia kuin sinun rakkautesi meitä kohtaan. Isä Jumala, sinun rakkautesi poistaa ja voittaa vihamme ja hylkäämisemme. Isä Jumala, sinun rakkautesi poistaa ja voittaa vihamme ja hylkäämisemme. Ja me sidomme itsevihan ja itsemme hylkäämisen synnin Jeesuksen ristille hänen haavoihinsa. Me sidomme itse vihan ja itsemme hylkäämisen synnin Jeesuksen ristille hänen haavoihinsa. Herra, sinä näet, kuinka me usein pelkäämme totuutta ja tarvitsevuuttamme. Kiitos, että totuus tekee vapaaksi ja vie meidät sinun armahtajan luokse. Kiitos, että sinä ymmärrät, sinä hyväksyt. Herra, laske sinä nyt rauhasi ja leposi, niin että me uskalletaan olla avoimena sinun edessäsi. Kosketa, Herra, niitä kohtia meidän kehossamme, jotka on ruhjoutuneita toisten syntien tähden. Kosketa meidän koko elämämme matkaa. Ja tule Jeesus Kristus parantaja kaikkiin niihin tilanteisiin meidän elämässämme, jossa me on jääty yksin. Vaille turvaa, vaille rakkautta ja huolenpitoa, isän ja äidin käsiä. Sinä olet, Herra, enemmän kuin meidän puutteemme. Sinä, Herra, olet kaikkivaltias, kuningas, sä oot lohduttaja. Sinä olet ollut uhrina ristillä, niin ettei meidän tarvitse jäädä oman elämämme puutteiden, kivun, osattomuuden, syntien uhriksi. Kiitos, Herra, että sinä julistat meidän tunnemaailmaamme vapautta. Ja vapautat myöskin vääristyneestä jumalakuvasta, toivottomuudesta. Ja siitä, että me ei edes odoteta sinun puuttuvan ja kykenevän toimivan meidän elämässämme. ja vapauttamaan meitä kivusta ja synneistä. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on avaimet siihen pelon vankilaan, joka on pitänyt meitä tässä itse vihan ja itsemme hylkäämisen otteessa. Kiitos siitä, että me saadaan astua sieltä ulos ja lakata kuuntelemasta niitä pelottavia tai loukkaavia kovia sanoja, joita me on lapsenakin kuultu. Herra, me sidotaan ne sanat, Jeesus, sun ristille, sun haavoihis. Sinulla, Herra, on oikeus tulla meidän elämäämme. Ja sinulla on oikeus olla isän lapsi, ihana tyttö, ihana poika. Tule pyhä henki ja vakuuta. Vakuuta. Ja ota vastaan se todellisuus, että Jumala ottaa todesta sinun tarpeesi, sinun kipusi, sinun tuskasi. Jeesuksen risti on siitä vakuutena. Hän on suurempi kuin sinun puutteesi, vääristymäsi. Eikä sinun tarvitse pelätä. Tule pyhä henki, tule lohduttaja. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja pyhän hengen hoitava osallisuus olkoon sinun kanssasi.
Jaakko rukoili, niin mä kuulin oikein, kuinka sen vankilan se lukko kolahti, kun se lukko avattiin. Ja sä istut siellä penkillä, missä sä oot istunut vuosikaudet. Ja sä tiedät, että nyt sä kuulit sen, ja sä tiedät, että sulla on mahdollisuus tulla sieltä itsesi hylkäämisen ja itse vihan vankilasta ulos. Mut sua pelottaa. Mut Jeesus kirkkautensa kanssa seisoo siinä ovella. Hän tulee ja hän hakee sut sieltä pois. Hän kantaa sut ulos sun itse vihan ja itsesi hylkäämisen vankilasta. Hän kantaa sinut kuin pienen karitsan. Sinut, joka olet täysin voimaton, nousemaan edes omille jaloillesi. Ja toinen kuva. Mä näen, että sä oot ollut juuri se, joka on siunannut toisia. Jos on sydän on ollut täynnä armoa ja laupeutta muita varten, sä oot siunaamalla siunannut ja laskenut käsiä muiden ylle ja rukoillut heidän puolestaan. Mutta sit sä oot uupunut. Ja sun kätes on hervonneet. Ja sun sydämessä on aivan hämmentynyt, että mitä tämä on. Että miksi sä et enää jaksa. Ja miksi tää ei enää huvita. Ja miksi tämä on niin raskasta? Miksi tämä on niin tympeetä? Ja sä oot epäillyt koko sun niin kuin hengellisyyttäsi. Mutta tässä kuvassa Jeesuksen käsi on sun päälläsi nyt. Vaikka sun kädet on hervonneet. Jeesuksen käsi, siunaava käsi. Eli ikään kuin se Jeesuksen käsi on pysäyttänyt sut hänen siunauksensa alle. Ja oo siinä ihan vapaasti, niin kauan kuin sun tulee olla. Niin kauan kuin hän tekee sinusta työtä. Ja se koko hänen parantava siunauksensa saa lävistää sun mielen ja sun ajatusmaailman. Ja sun sydämen ja sun kehon ja koko sun elämän. Koska hän luo sinussa uutta. Ja kun sä pysyt siinä, etkä ryntää minnekään, niin hän sen tekee.